Wel, dyn ni'n parhau i edrych ar Hebreaid, dyn ni'n penod 12, a dwi am edrych ar yr adnodau o'n i'n darllen o adnod 12 ymlaen i adnod 17. Falle gallwch chi gadw mewn cof y geiriau yma, cymerwch ofal, na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth ras Duw. Cymerwch ofal na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth ras Duw. Ydy Cresnogion yn bobl dda neu yn bobl ddrwg? Mae'n olia ddau ateb y cwestiwn yn rhoes. Mae Cresnogion yn bobl ddrwg. Nid yma mae'r byd yn ddisgwyl i ni ddeud. Mae'r byd yn meddwl bod ni'n meddwl bod ni yn bobl ffantastig. Ond dyn ni gyd yn gwybod, mae rhywbeth ynddo ni sy'n golygu yn bod ni'n i chael un hawdd ar adegau. I byd i'r caru fel y gydylen ni. Mae'n hawdd i mi beidio caru fy nghymydog fel fi fy hunan. Mae'n hawdd i mi beidio caru Duw yn fwy nag unrhyw beth arall. Dwi yn bechadur. Mae yna bethau amdanau sydd mor anghywir. A fedra i ddim edrych lawr ar bobl eraill a deud, dwi ddim fel rheinau. A fedra'r yr un ohono ni'n neud hynny. Bydd y dodd Gwenallt pan mae dyn yn gweld i fod o'n bechadur. Yna mae hanner ffordd at fod yn Gristian. A dyna'r man cychwyn. Dyna ni'n bobl ddrwg. Mae yna ddrygioni'n rhan ohono ni. Bydd y dodd Williams Pantycelyn mae fy meiau fel mynyddoedd. Chdi trio symud mynydd. A fy meiau fel mynyddoedd. Dyna faint ydy'n beia ni. Ond, mae Cresnogion yn bobl dda. Mae Cresnogion yn bobl sydd wedi cael ei newid. A dyn ni yn cael yn newid. Os dyn ni wedi credu, dyn ni wedi cael calon newydd. Beibl yn sôn am galon gig yn lle'r galon garreg yn dydy. Dyn ni wedi cael ysbryd newydd o'n mewn. Mae'r ysbryd glân yn gwneud i gartref ynddo ni. Dyn ni wedi cael yn hael eni i fywyd newydd. I fywyd gwahanol. Gwrando ar rai o eiriau yr arglwydd Iesu Grist yn y bregeth ar y mynydd, Mathew 7, adnod 16, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. A'i orddiad rhain y mae casglu grawnwyn neu oddi ar ysgall ffigus. Felly mae pob coeden dda yn dwy'n ffrwyth da, coeden wael y dwy'n ffrwyth drwg. A mae Iesu'n deud, mae fy nilynwyr i yn mynd i dwy'n ffrwyth da. Maen nhw'n mynd i fod yn bobl dda. Dach chi'n mynd i allu edrych ar ei bywyd yn nhw a gweld pethau da fan ohono. Neu Mathew 5, adnod 13, chwi yw halen y ddaear. Nid rai chi drio fod ond chwi yw halen y ddaear. Ond os cyll yr halen ei flas a pha beth yr helltir ef, nid yw'n dda i ddim bellach ond i'w lychio allan ei sathu dan draed. Chi yw goleini'r byd. Felly boed eich goleini chwythau lywyr chi gerbron eraill er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi. Dyna ni bobl dda. I fod. A mi ddilynodd yr apostolion yr un thema wrth iddyn nhw alw Cresnogion i fyw yn dda yn do. Mae Paul yn sgrifennu at y Ffilipiaid. Byddwch yn ddifau a di-ddrwg yn blant di-nam i ddew nghanol cenedlaeth wyrgam ag wrthnysig yn disgleirio ni plith fel goleuadau yn y byd. Dyna ni fod disgleirio. Ie, mae Cresnogion yn bobl ddrwg. Mae Cresnogion yn bobl dda. Ac yn yr adran yma, da ni yn trio gweld chydig o hyn. Mae hyn yn cael ei eglero i ni. Mae'n gwneud mwy na dweud sut dylen ni fyw. Mae'n rhoi'r cymhellion i ni ynglyn â sut mae byw. Pam ddylen ni fod isio byw yn dda. Felly, da ni am feddwl sut mae Cristnogion i fyw. A nid jyst rhestr o reole sy'n ganddo ni fan yma. Ond pwyntiau sy'n berthnasol i ni wrth ni feddwl trwy'r pwyntiau yma yn ein bywydau ni. A'r peth cyntaf am Cristnogion ydy bod rhaid gorchfygu an obaith. Adnod 12 ac adnod 13. Felly cryfhewch y dwylo lles garglyniau gwan a gwnewch lwybrau union i'ch traed. Rhag i'r aelod cloff gael ei ddatgymalu, ond yn ytrach gael ei wneud yn iach. Mae'r awdur yn defnyddio darlen o Eseia 35 a man eraill yn yr Hen Testament. Cristnogion yn yr anialwch, a pob peth yn edrych yn anial, a dim dŵr a dim byd yn unrhyw le. A maen nhw yn diffygio ar y daith. Maen nhw am roi i fyny. Mae'r daith yn rhy anodd a'r rhwystrau yn ormod. Ond yna, mae'r anialwch yn troi'n llyn ac yn dir ffrwythlon. A maen nhw'n gallu mynd ymlaen. Cryfhewch y dwylo lles garglyniau gwan. A mae rhai Cristnogion fan yma oedd wedi credu'n Iesu Grist, ond oedden nhw'n gweld y rhwystrau. Ac oedden nhw'n meddwl wrth gredu'n Iesu Grist bydd y bywyd mor ffantastig ac mor fuddugoliaethus, ond yn lle hynny, be oedd wedi digwydd oedd bod nhw'n cael eu gwrthod gan bobl, bod nhw'n wynebu anawstere am eu bod nhw'n Cristnogion. Oedd rhai'n deud bod nhw wedi troi cefn ar ffordd yr Iddewon yn wneud pethau oedden nhw'n fradwyr. Oedd y bywyd Cristnogol yn gallu bod yn anodd. A mae'r anogaeth yn dod, rwan, come on, cryfhewch y gliniau gwan. Cryfhewch y dwylo llesg. Peidiwch roi i fyny. Mae rhaid i chi gario ymlaen, achos mae gennych chi deyrnas i'w hennill. Mae gennych chi fywyd i'w brofi. Mae gennych chi fuddugoliaeth i'w chael. A dyma'r un man lle dyn ni angen yn gilydd, ynde? Dyn ni angen yn brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist. Pa mae un yn teimlo'n wan, mae yna eraill o gwmpas yn dweud, na, come on, dal ati. A ti fynd ati, tir y dymlaen. Mae cymaint o'r Beibl yn deud wrthyn ni, dyn ni angen annog yn gilydd. Dych chi'n meddwl am y claf o'r parlys? A'r pwyslais yn yr hanes yna ydy, nid ar y claf a'i ffydd o, pan welodd i'r Iesu ei ffydd hwy, yr oedd di dod ar claf at yr arglwydd Iesu. Ni falle bod y claf yn deud, na, dwi'n give up, dwi yma yn yngwely a dwi ddim yn mynd i allu symud. Gwyddo'n dweud, dim pwynt i chi fynd â fi. Ond oedd y ffrindiau yma yn dweud, na, edrych mae rhaid i ti ddod, a gwyddo'n nhw'n ei gario fo. A da ni angen pan mae rywun, pan da ni'n gweld Cristion arall yn stryglan, gweddio a'i cario nhw at yr arglwydd. A deud gair bach o anogaeth weithiau. Deud gair bach i'w denyn nhw mlaen. Rhaid i ni orchfygu an obaith. Achos mae'r byd yma mor llawn o an obaith. A di bobl ddim yn gwybod lle i droi am an obaith. Dyn nhw'n gwybod lle i droi am obaith. A maen nhw'n troi at y peth yma, maen nhw'n cael eu siomi, a maen nhw'n troi rhywbeth arall, a maen nhw'n cael eu siomi. A dyn nhw'n gwybod beth i wneud. Oedd Pedr yn deud, drychwch wrth Cristnogion yn y ganrif gyntaf yn dweud, oedd yn deud, o, mae eisiau eich bywyd chi fod mor ryfeddol. Oedd fydd pobl yn eich holi chi, beth i'r heswm bod gennych chi obaith. Felly mae rhaid ni orchfygu an obaith.
treannog yn gilydd. Ac o, mae ganddo ni'r cyfle.
O'n i siarad fo Ben Ffidion os ysgweitha mag, oedd yn sôn am gwpl oedd yn Grisnogion. Dwi'm yn cofio os mae'n China neu Mongolia. Ac yn y fan lle oedd nhw yn byw, doedd nhw'n yn cael deud i bod nhw'n Grisnogion hyd yn oed. Doedd nhw'n yn cael tystiolaethu o unrhyw ffordd neu bydden nhw'n jyst yn cael eu lladd. A beth nhw wedi wneud, oedd nhw wedi agor caffi. Ac yna bobl yn dod i'r caffi ac oedd jyst yr awyrgylch yn y caffi, dyna oedd eu tystiolaeth nhw. A os dwi'n cofio'n iawn, chwaer Ben oedd wedi troi fyny, mae hi'n gynhades, a oedd hi wedi troi fyny yn y caffi un diwrnod. A dyna lle ddaru nhw droi, a pan ddaru nhw sylweddoli bod hi'n Gristian. Dyma nhw'n torri allan i gria. Doedden nhw'n di gweld un Gristian ers blwyddyn. Ac ddyn nhw wedi mynd i ofyn i ma nhw oedd yr unig Grisnogion ar ôl yn y byd. A dyna ni yn cwyno weithiau. A rhaid ni annog yn gilydd, rhaid ni galonog yn gilydd. A gorchfygu an obaith fel Crisnogion. Cyrhewch y dwylo lles gar gliniau gwan. Gnewch lwybrau union i'ch traed. Mae'r daith trwy'r anialwch ond, da ni'n mynd i'r ddinas nefol. Rhaid ceisio heddwch. Heddwch. Ceisiwch. Heddwch a phawb, meddai adnod 14. Da ni'n byw mewn byd lle mae heddwch yn beth prin yn dydyn ni. Mae'r eglwys i fod yn fan lle mae heddwch yn teyrnasu. Mae'r eglwys fod yn ddarlun i'r byd o sut y gall pethau fod. Falle bod problem wedi codi'n yr eglwys fan yma rhwng Crisnogion oedd yn Iddewon a Crisnogion oedd yn Genedladdynion a oedd na ryw densiwn wedi codi ynglyn â faint o'r hen draddodiadau oedd nhw fod glynu wrthyn nhw ac yn y blaen ac oedd o'n peri anghydfod a phroblem. Wedi na ceisiwch heddwch a phawb. Ac yn draddodiadol, da ni'n gwybod bod undod yr eglwys wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn her ac yn anodd ofnadwy ar draws y canrifoedd. Da ni'n darllen y llythyr at Corinthiad, yna rai o blaid Paul, a rai o blaid Apollos, a rai o blaid Cephas, a rai o blaid Crist ac yn y blaen. Oedd yr ymrannu yma am wahanol bethau, oedd yr rhannu yma rhwng wel, rhywbeth mor arbennig a super yr arglwydd, hwnnw wedi bod yn achos rhaniad. Ac oedd rhaid i Paul gyrryddu'r eglwys. Yn eglwys y Galatiad oedd na Iddewon i dod fewn yn doedd oedd yn deud, na rhaid i chi gadw at yr hen drefn i ddewig o enwyd i'r dynion a rhywbethau felly ynde. Colosiad. Ond yr rai yn pwysleisio bod rai cadw gwyliau arbennig ag yn y blaen. A mae mor hawdd rhannu yn dydy. A dyna pam bod y pwyslais yn gyson yn y llythyrau ar undod yr eglwys i geisio undod. Ceisiwch heddwch o fewn yr eglwys. Gadwch i'r eglwys fod yn ddarlun mewn byd sydd yn ffreio ac yn cwerylla a ddim yn gwybod lle i gael sortio problemau allan. Pan maen nhw'n dod fewn, maen nhw'n rhyfeddu. Dyma chi bobl o bob math o gefndir. Rhai di cael addysg, rhai heb addysg. Rhai a diddordeb yma, rhai a diddordeb acw. Rhai a math yma o bersonoliaeth, rhai math yna o bersonoliaeth. Ond rhyw undod, rhyw heddwch. Yn llenwi'r lle. A'r un sy'n help ydy cofio beth ydodd Paul wrth Grisnogion Ephesus. Yn Ephesiad, llythyr at Ephesiad, penod 4, adnod 3. Ymrowch i gadw a rhoi mynd tangnefedd. Yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi. Nid yn ni ddim yn creu heddwch trwy beidio anghytuno fo neb. mae'r heddwch yma'n barod, achos mae'r ysbryd wedi roi o i ni, achos mae'r ysbryd wedi dod â phob un ohono ni i weld bod ni yn argolleb Grist ac i weld mae'r groes ydy'r unig obeth i ni. A felly gan bod yr ysbryd wedi'n huno ni fel yna, gadwch yn ei gadw hwnna. Gadwch yn ei gofio yn gyson bod ni'n frodyr a chwiorydd. A da ni wahanol a da ni weithiau'n gweld pethau'n wahanol, ond da ni'n un yng Nghrist. Rhaid i ni geisio heddwch yn yr eglwys. Ond dwi'n meddwl bod yna bwyslais arall fan yma hefyd. Os mae'n dweud ceisiwch heddwch a phawb. Oedd yn golygu ceisio heddwch a ei ddim yn grisnogia. Oedd nhw yn wynebu wrth allan lle ydych chi'n gweld bod yr erlid yn dechrau codi fwy a fwy ar yr eglwys. Oedd grisnogia yn wynebu pobl yn i dilornu nhw, i camfarnu nhw, i berniadu nhw, yn gwneud pob math o bethau iddyn nhw. I ddweud i gwir, mae'r awgrym yma yn gynharach yn y bennod yn adnod 4, mae'n dweud hyd yma ni dydych wedi gwrthwynebu hyd at waed yn y frwydr yn erbyn pechod. Mae'r erlid yn mynd i fod yn ddifrifol. Felly, mae eisiau i grisnogion wneud yn siŵr. Os da ni'n cael yn herlid, mae'r unig reswm da ni'n cael yn herlid ydy yr Efengyl. Ceisiwch heddwch a phawb. Da ni fod yn dangnefeddwyr yn dydyn ni. Yn y byd. Da ni eisiau heddwch efo pobl. Heb gyfaddawd. Da ddim jyst yn cyfaddawd. Oedd na joke. Glywes i ar teledu flynyddoedd yn ôl, o'n i'n dal yn ysgol, dangos pa mor hen ydy. A be oedd rhywun yn chwilio am yr ateb i fywyd dedwydd. Godd o'n i bod yn chwilio trwy'r byd am yr ateb i fywyd dedwydd. A dyma fo'n clywed o'r diwedd bod yna rhyw ddyn fynyn y mynyddoedd yr Himalayas rhywle oedd efo'r ateb i fywyd dedwydd. A dyma fo'n mynd, a dyma fo'n gofyn i'r dyn, ma dwi'n dall bod chi wedi bo chi wedi ffeindio'r ateb, y gyfrinach i fywyd edwydd. Yndw, be di'r gyfrinach? Wel, y gyfrinach ydi peidio beth ag anghytuno fe unrhyw un. Nac i nid yn yr ateb, meddai'r dyn. O, reit, nid yn yr ateb, meddai'r dyn yn y mynyddoedd. A nid i, ma trio peidio anghytuno fo pobl, diom yn mynd i weithio. Da ni ddim yn cyfaddawd i. Ond yn ei ceisio heddwch a phawb, a mae'n gallu bod yn strygl weithiau. Mae'n gallu bod yn strygl, ond i fynd ôl i'r caffe yma oedd Ben yn sôn amdano fo. Doedden nhw'n cael deud wrth bobl am Grist, ond oedd pawb oedd yn dod i'r caffe yn dweud mae'r awyrgylch yn wahanol fan yma. Oedden nhw'n mynd i lefydd eraill a dyna lle oedd na ryw ddelwe gwmpas y lle a ryw incense yn cael ei aberthu i'r wahanol ddelwe yma gan y blaen. Ond rhyw sut yn fan yma, mae yna awyrgylch gwahanol. Oedden nhw'n dangnefeddwyr. A felly mae eisiau ni geisio heddwch a phawb. Os mae hwnna'n diarfogi yn gelynion, pam dach chi mor gas efo ni? Ond mae hefyd yn dystiolaeth i'r byd yn dydy. Rhaid ceisio sancteiddrwydd. Mae'r Beibl Cymraeg newydd yn deud, ceisiwch y bywyd sanctaidd hwnnw, nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. A'r groeg efallai yn rhoi o'n fwy fel ceisiwch sancteiddrwydd. Nad oes modd i neb weld yr arglwydd. Sancteiddrwydd. Mae'n ochr negyddol yn dweud i sancteiddrwydd yn ystyr. Mae sancteiddrwydd yn ymwahanu oddi wrth bob dim sydd yn ddrwg. Dweud na, dwi ddim yn mynd i fod yn rhan o'r drwg yna. Ni
cofio Esaia ym mhennod 6 yn dod i fewn i'r deml ac yno cael ei gymeryd nid i deml ar y ddeiar ond i'r deml yn y nef lle mae Dew ar ei orsedd. Sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw y lluoedd. Mae sancteiddrwydd yn llenwi'r lle a be di ymateb Esaia? Gwae fi. Mae ar ben arnau. Achos dwi yn ddrwg. Efedrau'n dod yn agos. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd medd Salm 24. Pwy a sai efo neu les sanctaidd ef. Y glân ei ddwylo pur o galon. Yr hwn i ddechafodd ei feddwl at wagedd. Ac ni thyngodd i dwyllo. A mae holl bwyslais llyfr fel Leviticus er enghraifft. Lle ydych chi'n cael pob math ar eole. A mae Dyw yn deud wrth ei genedl, rhaid i chi fod yn wahanol i'r byd. Rhaid i chi fod ar wahân i arferion drwg y byd. Rhaid i chi gilio oddi wrth ddrygioni. Achos mae Dyw yn sanctaidd. A di drygioni ddim yn gallu bodoli ym rhesynoldeb y Dyw sanctaidd. Ac felly mae eisiau ni fod yn sanctaidd. Neu sut fedrwn ni brofi bywyd efo yr arglwydd? Fedrwn ni'n gweld yr arglwydd heb y sancteiddrwydd yma. Ond mae'n ochr gadarnhaol i sancteiddrwydd hefyd yn does. Rhan o fod yn sanct a ddweud bod ni wedi cael yn neilltu, bod ni wedi cael yn gosod ar un ochr ar gyfer Dyw. Ond alestru air yn y deml. Ac ar un olwg gallu ffeindio llestri y tu allan i'r deml oedd yn edrych efallai yn eitha tebyg i'r llestri air oedd yn y deml. Ond oedd rhain yn special oedd nhw wedi cael eu cysegru i Dyw. Ac yn Daniel penod 5, dyn ni'n gweld Belshazzar yn Babylon. A mae o yn addoli diwiau eraill ac er mwyn dirmygu y diwiau, dirmygu y diwiso, be mae'n dweud? Mae'n dweud, ewch i nôl y llestri yma oedd wedi cysegru i ddiwisel. A newn ni yfed allan ohono a dangos bod ni yn fwy na diwisel a diwiau Babylon yn well. Ydych chi'n cofio yr ysgrifen ar y mur yn dweud bod Belshazzar wedi bwyso yn y clorian bod yw wedi cael yn bryn a bod i ddyddiau fo yn dod i ben. Pam? Fi pia'r llestri yn emedd y Dyw. Os gynt ti'n hawl i rheina. A da ni, os da ni'n Gristnogion, da ni'n llestri wedi cael yn cysegru i Dyw. Yn Zechariah pen o'r 2 adnod 8. Mae'r gair yn dod, mae pob un sydd yn cyffwrdd â chi yn cyffwrdd â chanwyll ei lygad. Canwyll lygad yw. Dyna pwy di'r saint. Ceisiwch fod be ydych chi. Ceisiwch sancteiddrwydd. Sancteiddrwydd ym mhob rhan o'ch bywyd. Ond bod pob rhan o'ch bywyd chi wedi neilltuo i Dduw, felly pryn ydych chi'n golchi llestri, neu'n darllen llyfr, neu'n mwynhau gwyliau, neu'n dod yma i addoli bod y cyfan rywsut yn dwy'n gogoniant i Dduw. Os ydych chi'n gallu gogonedd i Dduw fel oedd tad Eric Liddell yn deud yn Chariots of Fire, pryn ydych chi'n nath, mewn gwirionedd ei peidio, dwi'n gwybod yn... And Chariots of Fire, you can praise God while you're peeling a spud. Pob dim wedi'n sancteiddio i'r arglwydd. Ceisiwch y sancteiddrwydd yna bod ni'n cilioddio thrwg a bod ni'n cyfru fy nhenen yn eiddo i Dduw. Sut ydyn ni'n neud o? Rhaid ceisio gras. Adnod 15. Cymerwch ofal na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth
ras Dyw. Mae'r ymadrodd yma wedi creu problem i gymaint o bobl ar draws y canrifoedd. Does dim angen iddo fo greu problem.
Ydyn ni'n gallu syrthio oddi wrth ras? Ar un olwg nad ydyn ni ddim yn gallu syrthio oddi wrth ras. Pam? Gras ydy'r weithred yna mae Dyw yn ei chyflawn ni i'n cadw ni. Gras yw ddyn yn cadw ni. Nid yn ffydd ni sy'n yn cadw ni. Er mae dyna y cyfrwng mae Dyw ni ddefnyddio i'n denu ni allan ar ei ôl o. Nid cryfder ar yn rhan ni sydd yn cadw ni. Ond gras, y gras mae Dyw wedi ei addo i bob un o'i blant. Wrth gwrs mae dwy ochr i'r gras yma. Ar yna llaw mae gras yn golygu fod Dyw'n gafel ynddo ni pan nad oedd ganddo ni unrhyw obeth am gael yn achub. Oedden ni'n ysbrydol farw, doedd na'n byd allan i wneud. Doedden ni'n mynd deall Dyw na ei gariad. A dyma Dyw yn ceisio ni cyn i ni erioed feddwl am ei geisio fo. Crist fuodd farw drosto ni. Yr ysbryd ddaru yn ail-lenni ni, a hynny di yn deffro ni'n cyflwr a'n bywhau ni, a'n hael-lenni ni, a'n dod â ni'r fan lle oedden ni'n credu yn yr arglwydd a'r ysbryd sydd yn cadw ni wrth i ni fynd ymlaen. A di o ddim yn gwneud ni achos bod ni wedi cyrraedd unrhyw safon? Neu bod ni wedi dangos o potensiol mawr i gael yn defnyddio gan Dduw? Gras. Ydy'r cyfan. Achos mae Dyw sydd yn dewis ni ac yn galw ni. A wedyn mae'n ochr arall i'r geiniog. Sut mae pethau'n edrych o'n hochr ni? Da ni'n dod wyneb yn wyneb o ddydd i ddydd a dewisiadau. A da ni'n gorfod dewis beth da ni'n mynd i wneud. Bydd yr hyn da ni'n ei ddewis yn dangos os ydy gras ar waith ynddo ni. Mae gwych rhywun yn byw. Ac ar un ochr o'i gartre, mae yna ffynon o ddŵr. Y dŵr pyraf, y dŵr mwyaf melus, y dŵr mwyaf iachus yn y byd i gyd. Yr ochr arall yw di, mae yna sywer yn llawn o aflendid o bob math. Da ni'n cael dewis ble da ni'n mynd i yfed. A mae rhywun yn troi at y sywer ac yn dechrau yfed o hwnnw. Dyna sydd yn digwydd bob tro dyn ni yn disgwylu rhywbeth ar wahân i Dduw yn cadw ni a'n bodloni ni. Bob tro dyn ni'n gosod yn gobaith yn unrhyw beth arall. Dyn ni'n troi oddi wrth ffynon y dyfroedd byw a dyn ni yn deifio mewn i'r sywer. Cymwch esau fel enghraifft. Achos dyma mae'r llythyr yma yn ei wneud. Dyma esau a Jacob, dau fab Isaac. Er i bod nhw'n efeilliad, esau gafodd ei eni gynta. A fel y mab cynta, fo bydd efo'r hawl i'r etifeddiaeth ddwbl. Hynny di, pan oedd Isaac yn rhannu i eiddo, yna fydde'r mab hynaf yn cael dwbl unrhyw beth fydde'r mab iengaf yn cael. Ond wrth gwrs, dim jyst arian neu eiddo neu anifeiliaid oedd gan Isaac i'w rannu. Fydd ganddo fo bethau eraill i'w rannu. Oedd o wedi bod yn siarad efo nhw ynglyn â yr etifeddiaeth yma roedd Dyw wedi addo. Oedd Dyw wedi rhoi addewidion, bydd holl deuluoedd o ddaear yn cael ei bendithio yno ti, oedd wedi dweud wrth Abraham. A'r addewid i chadarnhau yn Isaac, ac oedd Dyw mynd i weithio'n rhyfeddol yn hyn i gyd, a bydde bendith Dyw ar ei had, a byddai melltith ar yr rhai oedd yn melltithio yr had ac yn y blaen. Rwan cyn i geni nhw, cyn geni'r ddau oedd Dyw wedi deud, bydd yr hynaf yn gwasanaethu'r ei engaf. Ond mae'n eraill yn y Beibl, mae'n deud Esau ag Aseais, Jacob ag Eraill. A mae rai pobl dweud, mae hwn yn swnio'n anheg. Ond na, gwrandwch ar beth sydd yn digwydd. Wrth iddyn nhw gael eu magu, mae Isaac yn deud sydd oedd Dyw wedi galw Abraham. Sut oedd bendithio'n rhyfeddol yn mynd i ddod iddyn nhw. Sut oedd nhw'n mynd i etifeddu'r addewidion hyn. Ond be mae Esau'n neud? Mae'n gwerthu'r etifeddiaeth. Bod i bod allan yn helad i ond i dal dim byd, neu falle bod o'r i dal ond ysgyn o fo'n y nerth i fynd ati i baratoi bwyd. A mae'n gweld, oh, mae gan Jacob a cawl yma. Oh, tyd o ne. A mae'n deud peth mor ridiculous. Mewn gwirionedd, a pan mae Jacob yn dweud gwerthar enedigeth fraint, a mae'n dweud, oh, come off it. Dyna beth chi'n disgwyl o dde, come off it. Just am fowlen o gawl. Ond mae'n dweud beth mae'n ridiculous. Wel, os na gai hwn, dwi'n mynd i farw. Oedd o'n eithaf llythrenol wir, dych chi'n meddwl? I dwi'n clywed pobl yn dweud, I'm dying for a cigarette. Cofio Ioan Davies yn rhannu pan oedd o'n coleg, oedd prifathro'r coleg bydyddwyr wedi deud wrth bob un o'r ymgeiswyr rhaid i chi roi fyny smocio. Felly oedd un yn trio i ore i roi fyny ag oedd o'n i chael un anodd ag oedd o'n ddiflas ag yn y blaen ag atho i weld y prifathro. A dyma lle oedd nhw'n eistedd gyferbyn a'i gilydd a'r prifathro. A dweud, oh, what's wrong? Oh, I'm dying for a cigarette, meddwl fel. A pwy fath rhan troi at fyddi. Oh, go on then, die. Wrth gwrs, doedd o'n mynd i farw. Ond oedd o'n cyfri hwnna yn fwy pwysig na pethau eraill. A gesau yn meddwl am yr holl bendithion rhyfeddol o'r oedd Dyw wedi addo. A mae'n dweud, na, dwi eisiau'r cawl yma rwan. A mae o'n dibrisio yr etifeddiaeth. Diolch yn bwysig. Pan ddoth yr amser i Isaac fendithio i blant cyn marw, Jacob gafodd y fendith. Dyna ni'n gwybod bod yna rhyw dwyll yn y ffordd Jacob wedi wneud hynny. Ond erbyn i Esau ddod, oedd hi'n rhy hwyr. A gerydd o grio'r i dad a dweud, come on, os gynnwch chi fendith ar ôl i'w rhoi i fi. Doedd o'm yn gallu achos oedd hi'n rhy hwyr. Oedd yn rhy hwyr. Cymerwch ofon a chaiff neb syrthio yn ôl oddi wrth ras Dyw. O ddydd i ddydd, da ni wynebu'r dewis yma. Ydyn ni'n pwyso ar ras neu ydyn ni'n dweud na rhywbeth arall sydd yn mynd i fod yn sylfaen i'n bywyd ni. Y rhai sydd yn parhau hyd y diwedd ydy'r rhai sydd yn cael eu cadw. Y rhai yma gras Dyw wedi cyrraedd nhw go iawn. Ac oherwydd hyn, mae yna un pwynt bach arall yn cael ei ychwanegu'r sôn am ras yn does. Adnod 15. Cymerwch ofal na chaiff neb syrthio nôl oddi wrth ras Dyw rhag i ryw reiddyn chwerw dyfu i'ch blino. A reiddyn chwerw na gwreiddyn chwerwedd meddai yr hen gyfeithiad. A llyfr y diarhebion yn deud wrth ni, a well gan yr hen gyfeithiad fan yma, diarhebion 4:23, cadw dy galon yn dra di esgeilis. Canis allan ohoni y mae bywyd yn dyfod. Posti ar gard o gwmpas dy galon. A'n drad i esgeilis. Paid ag esgeilis o gofalu am dy galon. Pam? Achos yn ein calon ni mae pethau'n gallu cuddio am amser, am flynyddoedd, a maen nhw'n gallu ffestro. A fel mae llaeth wedi adael yn syro. Felly mae dicter neu cadw cyfrif o gam yn gallu merwino a throi'n chwerw yn y galon. Gwreiddyn chwerwedd, meddai hwn. A mae gwreiddyn allan o'r golwg yn dydi, mae'n tyfu lawr i'r ddeiar. Ant y llew, da chi'n gallu tynnu dant y llew, dro ar ôl tro, mae'n dod nôl trwy'r amser, nes bod chi'n cael y gwreiddyn allan. A dyma ddigwyddodd i Esau. Pan nath Jacob ddwyn yr etifeddiaeth, wel, oedd wedi prynu'r etifeddiaeth i ddechrau, ond pan gymerodd o yr hyn oedd o wedi brynu. Genesis 27, casaodd Esau Jacob o achos y fendith roedd ei dad wedi rhoi iddo. A dwedodd Esau wrth ei hun, dawn amser i alaru am fy nhad gen hir, yna lladdaf ymraw Jacob. Mae fy ngadlu'r chwerwedd fod yn ei galon, yn mynd ymlaen ac ymlaen dros y blynyddoedd. A pan mae'n clywed bod Jacob ar y ffordd adre, mae o allan efo milwyr yn syth, efo ddynion yn syth. Ond bod Jacob wedi llwyddo i ennill heddwch. A dyn ni'n gwybod digon am i fo wedi weld nad oedd gras Duw wedi gweithio ynddo fo. Mae y llythyr yma yn deud na boed neu'ch plith unrhywun sy'n anfoesol neu'n halogedig fel Esau. Yr anfoesol yna, y gair faned i anfoesol yn rhywiol oedd bywyd priodasol Esau yn rhywbeth yn sicr llai na yr hyn ddyle fo fod. Felly, pan da ni'n cael rhywbeth o chwarae yn ein calonau ni, i ddydodd mae'r gair wnaeth ni peidio gadael i'r hael fachlyd ar ein diclonydd, ar ein dicter. Pan da ni'n gweld bod yna rhywbeth chwerw, mynd â fo Dduw, gafel yn y gras sydd yn dod o'r groes. A wedyn os i Dduw'n dweud, wel dyma beth sy'n rhaid ti'n neud er mwyn gollwng gafel ar y dicter yma. Falle bod rhaid ni fynd â chyfarfod rhywun, siarad efo nhw, sortio pethau allan, ond diogelu bod na ddim chwerwedd yn aros fanau nes bod yn tyfu a bod yn gwreiddio mor ddof nes bod yn gwthio allan y gras yna. Mae Duw wedi ei drefnu ar gyfer y rhai sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. So ydy Cristnogion yn bobl dda neu'n bobl ddrwg? Dyn ni bechaduriad. Ydyn. Ac eto rhaid ni gymryd gafel yn y gras hwnnw, fydd yn golygu ein bod ni'n disgleirio fel goleadau. Lle mae pobl yn deud yn ddrwg amdano ni rwan, bydd rhaid iddyn nhw ryw ddydd gydnabod bod Cristnogion wedi cael gafel ar rywbeth, a doedd o ddim yn perthyn i'r byd yma. Bydd pobl yn gorfod deud y byddai'r byd ddim cystal heb bresenoldeb Cristnogion. Gallu enwi rhai William Wilberforce. Fydde'r byd ddim cystal heb i William Wilberforce wedi byw. Wrth edrych yn ôl ar y Cristnogion cynnar, dyma T.R. Glover oedd yn hanesydd. Dyma fo'n deud, the Christians, the early Christians, outthought, outlived and outdied the adherents of non-Christian religion. A dyna sy'n rhaid i ni fod. A mae gyd yn dod wrth afel yn y gras sydd yn eiddo i ni yng Nghrist Iesu. Fel bod i Dduw rhoi gras i ni fod yr hyn ddylen ni fod yr wsnos yma. Ewch yn ei weddio. O arglwydd yn Dduw a thar i'n harglwydd Iesu Grist. Nid i ni y mae'r clod yn perthyn, ond i ti. Nid eiddo ni ydy'r gogoniant, ond dy eiddo di. Ac eto, pan o ti yn llenwi ni efo'r ysbryd y glân, pan o ti yn cyfleidio ni ac yn ymbendithio ni. Rywsut mae'r byd yno ni yn mynd i gael gweld dy ogoniant di. Gad i ni fyw felly o ddiw'n tad, dan ddisgleirio fel goleadau yn y byd. A rhoi ni'r gras yma bydd yn cadw ni ym mhob sefyllfa dan bob amgylchiad. A dan ni'n gofyn hyn trwy Iesu Grist, yr un a'n prynodd a'i waed i hunan. Amen. Mi ganon ni i gloi. Dyledwr i ras ydw i fi. Natgoffa ni o lle ydyn ni fel pobl yr arglwydd. Dyledwr i ras ydw i fi am ras cyfamodol mae'n han. A gwyst y gyfiawnder o'n cilch nid ofna fi ryfod wrth flaen. Dyma'r hyn dyn ni'n gafel ynddo.
Dyledwr i ras ydw i fi am ras cyfamodol mae'n han a gwyst y gyfiawnder o'n cilch nid ofna fi ddyfod o thwaen mae dychryn y gyfraith a Dyw yn methu fy nghyffwrdd yn wir mae gwaed ac i fydd dod fy nghys yn cuddio fy myau yn glir y gwaith a ddechreuodd ei ras ei fraich a'i cyfawn a'n ddeoed amen ei addewyd sysiwr hyd yma ni beth oedd erioed ni all pethau fydd nac y sydd na'r holl bethau fryn ei islaw wneud iddo o'i bwriad roi nôl na thynnu fy enau dwy law mae fenw ar gledr ei law nid beth ei dilyr tra bydd byw mewn odau parhaol ei ras fe'i seliwyd ar cyn sicred a llawen hond nid yn fwy saff yw hyfryd ysbryd oedd yni.
Y gyd o ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio a'ch gosod yn ddi fai a gorfoleddus ger bron ei ogoniant iddo ef yr unig ddew ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein harglwydd bydd y gogoniant y mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a beth bythoedd. Amen.